RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Sabtu 18 April 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita. Dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah, dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Sate Buntel Kuliner dari Solo, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Prabu Siliwangi, selengkapnya disampaikan rekan kami Fikran. Dan sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Via. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 18 April 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Juga bagi Anda yang saat ini sedang menikmati liburan Anda bersama keluarga, kami ucapkan selamat berlibur. Semoga liburan Anda menyenangkan dan menjadikan aktivitas Anda di liburan kali ini dapat menyegarkan suasana di keluarga dan juga di lingkungan Anda. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Persiapan peringatan Konferensi Asia-Afrika sudah 98%. Pemerintah Indonesia disarankan menarik TKI dari Arab Saudi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan persiapan pelaksanaan rangkaian acara peringatan ke-60 Konferensi Asia-Afrika atau KAA di Jakarta sudah mencapai 98%. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala saat memeriksa kesiapan lokasi di Jakarta Convention Center, Senayan, Sabtu. Yusuf Kala mengatakan peringatan Konferensi Asia-Afrika kali ini sekaligus menjadi momen evaluasi terhadap hubungan antar negara kawasan di Asia-Afrika selama 69 tahun terakhir. Sebelumnya, Wapres juga meninjau kesiapan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta yang akan menjadi lokasi pendaratan pesawat para tamu negara. Peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-60 digelar di dua tempat, yakni Jakarta dan Bandung pada 19 hingga 24 April. Hari Minggu 19 April, para tamu negara dijadwalkan sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk kemudian mengikuti upacara pembukaan di Jakarta Convention Center, Senayan. Konferensi Asia-Afrika dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955 dan merupakan tonggak penting dalam sejarah sejumlah bangsa Asia dan Afrika. Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Partaunan Dauli mengatakan penegakan hukum syariah yang makin diperketat di Arab Saudi berpotensi membuat jumlah hukuman mati meningkat. Pemerintah Indonesia disarankan segera memulangkan para buruh migran di Arab Saudi. Saleh Partaunan di Jakarta Sabtu seperti dikutip Republika mengatakan saat ini Raja Salman di Arab Saudi memang sedang gencar menegakkan hukum syariah. Oleh karena itu, agar tidak ada warga negara Indonesia yang dieksekusi mati lagi di Arab Saudi, sebaiknya pemerintah segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita ke Arab Saudi. Menurut Saleh, lebih baik pemerintah memikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi mereka daripada memikirkan agar para terpidana mati tersebut dapat diselamatkan. Indonesia akan mendorong pengesahan dokumen menghidupkan kembali kerjasama strategis baru negara-negara Asia Afrika dalam rangkaian peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015 di Jakarta dan Bandung. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Indonesia mengagendakan pembahasan mengenai upaya menghidupkan kembali kerjasama strategis baru antara negara-negara Asia Afrika. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Freddy Tulung mengatakan, pembahasan mengenai upaya menghidupkan kembali kerjasama strategis baru antara negara Asia Afrika tersebut akan termaktub dalam salah satu dokumen yang akan dibahas dan disetujui dalam rangkaian peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015 di Jakarta dan Bandung. Menurut Freddy, nantinya dokumen tersebut akan menjadi bagian dari upaya melembagakan kerjasama negara-negara Asia Afrika. Setidaknya ada 8 agenda yang masuk dalam pembahasan upaya menghidupkan kembali kerjasama strategis baru negara-negara Asia Afrika, diantaranya kontraterorisme, kejahatan terorganisir lintas negara, ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberdayaan perempuan, serta kerjasama pendidikan.
Reinvigorating the new Asia Africa.
Menghidupkan kembali kerjasama strategis Asia Afrika adalah bentuk dari pelembagaan kerjasama di bawah Konferensi Asia Afrika. Akan ada 8 agenda besar yang dibahas, diantaranya kontraterorisme, kejahatan terorganisir lintas negara, ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberdayaan perempuan, kerjasama antara pendidikan tinggi antar universitas di Asia dan Afrika. Itu adalah beberapa agenda yang akan dibahas.
High education university among Asian and African university. Those are among others the agenda which will be discussed during our.
Lebih lanjut, Freddy Tulung mengatakan selain dokumen menghidupkan kembali kerjasama strategis baru negara Asia Afrika, peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta dan Bandung juga akan membahas 2 dokumen lainnya, yaitu Pesan Bandung atau Bandung Message dan Dokumen Kebebasan Palestina atau Documents on Palestine. Menurutnya, ketiga dokumen tersebut telah dipersiapkan sejak awal tahun 2015 dan telah melalui mekanisme pembahasan di PBB untuk kemudian disetujui pada peringatan Konferensi Asia Afrika tahun ini. Freddy Tulung berharap seluruh negara yang hadir dalam peringatan Konferensi Asia Afrika kali ini akan mampu memberikan persetujuan atas ketiga dokumen tersebut agar kerjasama antara negara-negara di benua Asia dan Afrika akan semakin berkembang.
Provinsi Sumatera Selatan fokus membidik wisatawan asal Tiongkok karena memiliki kedekatan secara historis dengan budaya negeri tirai bambu tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Irene Kamalin Sinaga, di Palembang Sabtu mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan sektor pariwisata tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudbar Sumatera Selatan telah mempromosikan wisata sejarah dan religi yang ada di kota Palembang ke Biro Perjalanan hingga Kedutaan Tiongkok. Ia mengatakan, kota Palembang sebagai kota yang dalam sejarah sempat disinggahi Laksamana Cheng Ho hingga 3 kali tidak mau membuang kesempatan tersebut. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan gencar menggelar kegiatan promosi di dalam dan luar negeri untuk mempromosikan wisata jalur sutra perjalanan Laksamana Cheng Ho tersebut. Ia menambahkan upaya tersebut telah membuahkan hasil karena belum lama ini Asosiasi Penulis Tiongkok mendatangi Palembang untuk melihat langsung peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Taman Purbakala Bukit Siguntang. Selain membidik wisatawan Tiongkok, Sumatera Selatan juga berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia karena sudah ada penerbangan langsung dari Palembang. Komando Armada Kawasan Barat atau Koarmabar, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, memperketat penjagaan di sekitar Laut Cina Selatan. Panglima Koarmabar Laksamana Muda TNI A. Taufik R. mengatakan penjagaan dilakukan menjelang acara akbar peringatan Konferensi Asia Afrika pada 19 hingga 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Menurut Taufik, Laut Cina Selatan di utara Indonesia ada konflik 6 negara. Meski Indonesia tidak terlibat, tetapi kalau ada apa-apa dapat berdampak ke Indonesia. Taufik mengatakan, tidak ada ancaman keamanan serius dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada 19 hingga 24 April 2015. Taufik mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melihat gangguan atau ancaman. Meski demikian, pihaknya menegaskan kepada seluruh personilnya agar jangan sampai lengah. Taufik kembali menegaskan Konferensi Asia Afrika adalah agenda internasional yang penting. Sebagai tuan rumah harus dapat menjaga kehormatan bangsa. Taufik meminta seluruh personilnya memahami, menguasai, dan melakukan tugas dengan baik. Pagelaran Festival Budaya Indonesia berupa pameran foto, membaca buku cerita rakyat, workshop angklung, pencak silat, poco-poco, memasak makanan, dan tarian tradisional Indonesia menarik perhatian masyarakat di kota Best Belanda. Minister Konselor Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Den Haag Belanda, Aziz Nur Wahyudi Sabtu mengatakan, pameran foto menjadi rangkaian Festival Budaya Indonesia di Culture Sport, kota Best. Aziz mengatakan, Wali Kota Best Anton van Aert membuka pameran foto yang menjadi rangkaian Festival Budaya Indonesia di Culture Sport Kota Best bersama kuasa usaha Ad Interim KBRI Den Haag, Ibnu Wahyutomo. Dalam sambutannya, Anton van Aert mengatakan, kegiatan budaya adalah salah satu cara untuk membangun saling pengertian yang kemudian dapat dilanjutkan dengan kerjasama seperti dilakukan antara Indonesia dengan Kota Best Belanda. Menurutnya, meskipun terkadang terdapat perbedaan, namun hubungan baik antara masyarakat kedua bangsa harus terus dijaga. Realisasi ekspor produk industri kopi instan asal Provinsi Lampung selama Maret 2015 mencapai $731.600 dengan volume 74,4 ton. Jumlah ekspor kopi instan tersebut naik apabila dibandingkan bulan Februari yang hanya senilai $149.480 dengan volume 22,32 ton. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ferinia, di Bandar Lampung Sabtu menjelaskan ekspor kopi instan Lampung masih terus berlangsung ke berbagai negara tujuan. Menurut Ferinia, prospek ekspor kopi instan dari Lampung masih tetap cerah, mengingat realisasi ekspor setiap bulan cukup baik. Selain itu, promosi ke beberapa negara masih gencar dilakukan dengan menggelar sejumlah pameran. Berita terakhir, pasangan bulu tangkis ganda campuran Indonesia Edi Subaktiar Gloria Emmanuel Wijaya mampu menekuk tuan rumah turnamen China Master dalam putaran perempat final yang berlangsung di Guangzhou, Tiongkok, Jumat. Pelatih ganda campuran pemusatan latihan nasional Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Enru Suyanto mengatakan Edi Gloria unggul dari pasangan Republik Rakyat Tiongkok Huang Kaixiang Huang Dongping dalam pertandingan selama 52 menit dengan skor 21-14, 9-21, dan 21-15. Pada putaran semifinal, Edi Gloria akan kembali menghadapi pasangan Tiongkok yaitu Wang Yilf Tang Xuanting. Wang Tang lolos ke semifinal setelah mengalahkan ganda campuran Malaysia Che Tian Tan, Chevron Jamie Lai, dengan skor 21-11 dan 21-13. Edi Gloria menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos pada putaran perempat final turnamen tingkat Grand Prix Gold setelah beberapa wakil lain tumbang pada putaran pertama dan putaran kedua. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali dari koran Kompas dalam tajuknya harian ini menulis, UN tak lagi menakutkan. Saudara, semua pihak mengapresiasi keputusan penghapusan ujian nasional UN sebagai penentu kelulusan. Otoritas menilai hasil belajar siswa dikembalikan kepada guru. Hakikat ujian tes atau penilaian integral dalam proses kegiatan belajar-mengajar dikembalikan ke sekolah. Menurut Kompas, karena ujian nasional yang berlangsung selama ini mengabaikan proses. Kritik, konsep, dan penyelenggaraan ujian nasional sudah sering disampaikan dan dipersoalkan, serta menghangat menjelang tutup tahun ajaran. Ketika ujian nasional tak lagi menakutkan, tak lagi bermarwah, bagaimana idealisasi pendidikan tetap berlangsung dan tetap terjaga? Kompas menulis, mempertahankan mutu nasional memang suatu keharusan, mengingat kondisi geografis, sosial, dan lain-lain, tetapi menuntut standar minimal yang sama, merupakan syarat mutlak pendidikan nasional. Dalam tulisannya, Kompas mengapresiasi kebijakan baru soal ujian nasional, terutama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dimulai dari 580 sekolah menengah atas SMA dan sederajat, sebagian kecil dari 28.000 sekolah. Banyak kendala di hari pertama, tetapi sebagai terobosan di tengah kemajuan teknologi, ini merupakan awal yang bagus. Menurut Kompas, kebocoran tidak lagi jadi isu nasional. Penghematan biaya bisa dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah terus dipahami bahwa dalam proses pendidikan, evaluasi merupakan keharusan. Jangan kita terjebak pada euforia, kegiatan belajar-mengajar itu hanya main-main. Ulasan selanjutnya Koran Tempo dalam tajuknya, harian ini menulis Menteri Susi dan MV Haifa. Perjuangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membersihkan perairan Indonesia dari para perampok ikan memang bukan perkara mudah. Tak hanya menghadapi perampok yang masih berkeliaran, ia juga mendapat serangan balik dari mereka yang ditangkap. Itulah yang kini dihadapi Susi. Pekan lalu pemilik PT Artartika Segara Lines yang mengoperasikan kapal MV Haifa melaporkan Menteri Susi ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri. Pemilik MV Haifa melaporkan Menteri Susi dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Sebelumnya Menteri Susi memang menyebut Haifa sebagai kapal ilegal. Kapal itu, kata Susi, beroperasi di Papua dan telah mencuri ikan. Pemiliknya, menurut Susi, mempunyai kekuatan besar sehingga berani menerobos semua aturan dan hukum yang ada. Menurut Koran Tempo, laporan ke polisi ini sepatutnya tidak membuat Menteri Susi gentar. Menteri Susi mesti maju terus membuktikan bahwa kapal itu memang melakukan illegal fishing. Haifa yang ditangkap di perairan Merauke, Papua pada akhir tahun lalu, tercatat sebagai kapal ikan terbesar yang tertangkap dalam sejarah pencurian ikan di perairan Indonesia. Tidak hanya berlayar tanpa dokumen pelayaran dan tidak menyalakan sistem pengawasan kapal saat berlayar, di lambung Haifa juga ditemukan 15 ton hiu martil. Hiu jenis ini termasuk satwa yang dilindungi undang-undang. Menurut Koran Tempo, sekali lagi Menteri Susi tak perlu gentar menghadapi para perampok ikan itu. Sementara itu, kepolisian bahkan bisa menggunakan pengaduan pemilik MV Haifa untuk memeriksa kembali sang pemilik dalam kaitannya dengan kasus illegal fishing, seperti yang ditegaskan Menteri Susi. Disinilah Menteri Susi bisa menyodorkan kembali fakta-fakta kejahatan yang dilakukan Haifa tersebut. Kita akhiri ulasan pers Sabtu ini dari Harian Media Indonesia. Koran ini menulis menolak polisi parlemen. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, anggota DPR sudah semestinya dekat dengan rakyat. Namun di Republik ini justru anomali yang terjadi lantaran anggota DPR malah ingin menjauh dari rakyat. Menurut Harian Media Indonesia, setelah membangun pagar tinggi untuk memisahkan diri dari rakyat, mereka kini ingin semakin menjauhi rakyat dengan rupa-rupa sekat. Yang terbaru, sejumlah anggota DPR tengah mewacanakan pembentukan polisi parlemen. Tak tanggung-tanggung berdasarkan draft dokumen desain dan konsep usulan parliamentary police, polisi parlemen nantinya berkekuatan lebih dari 1.000 personel dengan segala fasilitas yang disemat. Harian Media Indonesia menulis gedung DPR ialah milik rakyat yang harus terbuka untuk rakyat yang hendak menyampaikan aspirasinya. Bila anggota DPR semakin jauh dari rakyat, semakin lupa diri pula bahwa mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut harian ini, dipandang dari sisi manapun, wacana pembentukan polisi parlemen tidaklah patut, juga tak perlu. Kepada para anggota dewan yang terhormat, harian ini menyeru hentikan niat membentuk polisi parlemen sekarang juga. Bagi DPR, pengamanan paling kukuh yang tak bisa ditembus ancaman sebesar apapun ialah jika mereka betul-betul berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah program siaran hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 18 April 1955. Konferensi Asia Afrika di Bandung dimulai. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau KTT Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini digagas oleh banyak negara yang baru lepas dari masa penjajahan usai Perang Dunia Kedua. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Burma atau Myanmar, Ceylon Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan ini berhasil menyatukan 29 negara dari benua Afrika Asia, terutama dari dekolonisasi. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika berlangsung pada 18 April hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Efek dari konferensi ini adalah kemerdekaan negara-negara di Afrika, terutama di Afrika Utara, serta muncul cikal bakal gerakan baru non-blok. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada 18 April 1980, Zimbabwe merdeka. Wilayah ini ditempati oleh Inggris sejak kedatangan penjajah kulit hitam yang dipimpin oleh Cecil Rhodes pada akhir abad ke-19 dan disebut Rhodesia. Setelah perang saudara selama lebih dari 10 tahun yang menewaskan lebih dari 15.000 orang, akhirnya diadakan gencatan senjata dan selanjutnya mayoritas kulit hitam mengambil alih kekuasaan dari kulit putih. Akhirnya Inggris mengakui kemerdekaan Rhodesia pada 18 April 1980 dan sekaligus mengubah Rhodesia menjadi Zimbabwe yang berarti benteng batu. Robert Mugabe menjadi kepala pemerintahan, Perdana Menteri dan Presiden eksekutif pertama Zimbabwe sejak Zimbabwe merdeka. Jabatan presidennya dimulai pada 31 Desember 1987 yang didukung penuh oleh rakyatnya. Namun kebijakannya untuk pengambil alihan seluruh aset petani kulit putih di seluruh Zimbabwe secara paksa telah dikutuk oleh masyarakat internasional. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 18 April 1996 kamp pengungsi karena dibombardir Israel. Dalam sebuah operasi penuh, tentara Israel melakukan serangan selama 20 menit ke sebuah kamp pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kana, Lebanon. Lebih dari 100 warga sipil tewas dan masyarakat internasional mengecam tindakan barbar tentara Israel. Namun pemimpin Israel berdalih serangan itu sebenarnya adalah untuk menyerang markas Hizbullah, walaupun akhirnya Israel mengakui kesalahan. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton kemudian mengirim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk meredam aksi internasional yang mengecam serangan tersebut. Akhirnya pada 27 April, kedua belah pihak yang bertikai sepakat untuk menandatangani perjanjian damai untuk tidak menyerang warga sipil. Sekian program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Kunjungan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg ke Indonesia adalah tema Fokus hari ini. Selasa lalu, 14 April, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg di Istana Merdeka Jakarta. Ini adalah kunjungan pertama Solberg ke Indonesia. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan, Presiden Jokowi menjelaskan mereka membahas upaya penguatan kerja sama bilateral. Jokowi juga mengatakan Indonesia dan Norwegia memiliki karakter yang sangat berbeda jika dilihat dari letak geografis, ukuran penduduk, dan bidang kapasitas ekonomi. Walaupun demikian, kata Jokowi, antara Indonesia dan Norwegia juga memiliki banyak kesamaan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai universal, antara lain demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kombinasi ini yang menjadikan hubungan kedua negara sangat erat, bersahabat, dan saling mendatangkan manfaat. Buat Indonesia, kata Jokowi, Norwegia adalah mitra penting di bidang lingkungan hidup, kerjasama hak asasi manusia, energi, perikanan, dan maritim. Dalam bidang pendidikan, ada kerjasama antar perguruan tinggi seperti dengan UGM, ITB, dan Akademi Perawat Ibnu Sina. Untuk urusan luar negeri, Presiden Jokowi juga menjelaskan kedua pemerintah saling mendukung untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, DKPBB, periode 2019 hingga 2020 untuk Indonesia dan 2021 hingga 2022. Kedua kepala negara juga bertukar pikiran mengenai isu Laut Tiongkok Selatan maupun situasi di Timur Tengah. Kedua negara juga akan bekerja sama untuk melatih 25 polisi wanita dan 12 guru dari Afghanistan di Jakarta dan Bandung. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Erna Solberg mengatakan mereka membicarakan mengenai hak asasi manusia secara terbuka, termasuk soal hukuman mati. Meski menyinggung soal hukuman mati, namun Solberg tidak menjelaskan sikapnya tentang kebijakan itu. Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg dalam kunjungannya di Indonesia menyempatkan diri untuk menemui orang rimba di kawasan hutan adat di Senawat, Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi, Rabu sore. Solberg didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya dan Gubernur Jambi Hasan Basri. Rombongan meninjau kawasan hutan adat, lokasi hydropower, meninjau pembibitan tanaman hutan dan mengadakan pertemuan dengan orang rimba kelompok Bujang Tampui. Perjalanan ekstrim yang dilewati Perdana Menteri cukup menegangkan, di samping jalan memang berlumpur, jalan juga disiram hujan sejak siang hari. Tiba di pemukiman, Perdana Menteri Solberg langsung berdialog dengan orang rimba melalui penerjemah bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengetahui kehidupan orang rimba yang sebenarnya dulu dan sekarang. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Norwegia mengatakan sangat penting sekali menemukan cara untuk melindungi hutan dan bagaimana orang rimba bisa tetap bertahan di dalam hutan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, dari pertemuan dengan orang rimba bersama Perdana Menteri Norwegia, ada persoalan yang bisa dipetik dan menjadi pemikiran pemerintah ke depan untuk dikembangkan kebijakannya. Persoalan itu yakni posisi lahan di mana suku anak dalam merasa kesulitan setelah hadirnya 3 perusahaan. Namun Siti Nurbaya baru mengetahui 2 nama perusahaan yang dimaksud. Di samping itu lanjutnya, orang rimba juga mengatakan bahwa mereka kehilangan mata pencarian dan berkali-kali mereka mengatakan ingin mengolah lahan pertanian. Menteri juga mengungkapkan temuan di lapangan akan dilaporkan ke Presiden untuk menjadi kebijakannya seperti apa nanti. Namun kebiasaan nomaden dan memburu bagi orang rimba tetap jadi pertimbangan. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan persiapan pelaksanaan rangkaian acara peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Jakarta sudah mencapai 98%. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala saat memeriksa kesiapan lokasi di Jakarta Convention Center Senayan Sabtu. Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Partaunan Dauli mengatakan penegakan hukum syariah yang makin diperketat di Arab Saudi berpotensi membuat jumlah hukuman mati meningkat. Pemerintah Indonesia disarankan segera memulangkan para buruh migran di Arab Saudi. Indonesia akan mendorong pengesahan dokumen menghidupkan kembali kerjasama strategis baru negara-negara Asia Afrika dalam rangkaian peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015 di Jakarta dan Bandung. Provinsi Sumatera Selatan fokus membidik wisatawan asal Tiongkok karena memiliki kedekatan secara historis dengan budaya negeri tirai bambu tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Irene Kamalin Sinaga di Palembang Sabtu mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan sektor pariwisata tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan telah mempromosikan wisata sejarah dan religi yang ada di Kota Palembang ke Biro Perjalanan hingga Kedutaan Tiongkok. Komando Armada Kawasan Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memperketat penjagaan di sekitar Laut Cina Selatan. Panglima Koarmabar Laksamana Muda TNI A. Taufik R. mengatakan penjagaan dilakukan menjelang acara akbar peringatan Konferensi Asia Afrika pada 19 hingga 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Pagelaran Festival Budaya Indonesia berupa pameran foto membaca buku cerita rakyat, workshop angklung, pencaksilat, poco-poco, memasak makanan dan tarian tradisional Indonesia menarik perhatian masyarakat di kota Bis Belanda. Minister Konselor Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Den Haag Belanda Aziz Nurwahyudi Sabtu mengatakan pameran foto menjadi rangkaian Festival Budaya Indonesia di Culture Sport Kota Bis. Realisasi ekspor produk industri kopi instan asal Provinsi Lampung selama Maret 2015 mencapai $731.600 dengan volume 74,4 ton. Jumlah ekspor kopi instan tersebut naik apabila dibandingkan bulan Februari yang hanya senilai $149.480 dengan volume 22,32 ton. Pasangan bulu tangkis ganda campuran Indonesia, Edi Subaktiar Gloria Immanuel Wijaya mampu menekuk tuan rumah turnamen China Master dalam putaran perempat final yang berlangsung di Guangzhou, Tiongkok, Jumat. Pelatih ganda campuran Pemusatan Latihan Nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Enru Suryanto, mengatakan Edi Gloria unggul dari pasangan Republik Rakyat Tiongkok, Huang Kaixiang, Huang Dongping dalam pertandingan selama 52 menit dengan skor 21-14, 9-21, dan 21-15. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Yuli Suparman. Hari ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Solo di Provinsi Jawa Tengah untuk menikmati lezatnya sate buntel. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Musik Solo, Jawa Tengah. Pendengar, Solo tidak hanya terkenal karena bermacam wisata dan batiknya, tetapi juga wisata kulinernya yang dijamin bisa menggoyang lidah Anda. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu kuliner yang juga cukup membuat Anda ketagihan, yaitu sate buntel. Di Solo, bisa jadi yang menjual sate buntel sangat banyak, tetapi yang terkenal dan melegenda hanya ada beberapa saja. Misalnya di warung makan sate kambing Bu Bejo yang terletak di daerah Loji Wetan. Warung sate ini konon juga menjadi langganan Presiden Indonesia Joko Widodo sejak beliau belum menjadi Wali Kota Solo dan Presiden Republik Indonesia. Pendengar, kata buntel dalam bahasa Jawa berarti bungkus. Apa yang dibungkus? Menurut cerita dahulu, kurang lebih pada tahun 1948, sate buntel yang ada di Solo dan Jogja ini berasal dari satu orang, yaitu Lim Huayu. Lim menciptakan inovasi dari olahan daging kambing ini. Biasanya sate adalah potongan daging yang kemudian ditusuk dengan bilah bambu yang dihaluskan. Tetapi Lim justru mencacah daging kambing ini dan kemudian membuntelnya atau membungkusnya dengan lemak kambing dan kemudian baru membakarnya dengan menggunakan arang. Ide membuat sate buntel ini dikatakan sangat cerdas dan menarik, karena bisa memanfaatkan bagian keras yang merupakan mayoritas daging kambing menjadi hidangan yang lezat. Daging kambing tersebut dicacah lembut dan dihilangkan semua ototnya. Hasilnya semua pencinta daging kambing bisa merasakan lembutnya daging dan terbebas dari aroma kambing yang khas. Pendengar, pada waktu sate buntel ini dibakar, Anda akan mencium aroma yang menggetarkan hati Anda untuk segera mencicipinya. Yang membuat harum baunya dan nikmat rasanya adalah karena daging kambing ini setelah dicincang kemudian dicampur dengan bumbu rempah asli Jawa yang merupakan resep turun-temurun. Setelah dikepal-kepal dan dibentuk, cincangan daging kambing tersebut lalu dibungkus dengan lemak kambing dan kemudian dibakar dengan arang yang terbuat dari kayu hingga matang. Agar matangnya merata, yang membakar harus menyayat tipis lemak kambingnya. Lemak yang melumer saat dibakar inilah yang membuat sate buntel ini beda dari sate biasa rasanya. Saat penyajiannya, Anda tidak akan menyantap sate dengan tusuknya seperti sate pada umumnya. Penyajian sate buntel justru tusuk satenya dilepas, jadi Anda tinggal memotongnya menggunakan sendok. Sate buntel akan dilumuri kecap yang juga kaya akan rempah-rempah. Sementara itu, di pinggir piring juga disajikan sambal dan acar mentimun dan irisan bawang merah mentah. Anda akan merasakan lezatnya sate buntel yang dijamin membuat Anda ketagihan. Dalam penyajian, biasanya satu porsi terdiri dari dua buah tusuk sate buntel sebesar dua buah kepalan orang dewasa. Harga satu porsi sate buntel berkisar antara Rp35.000 sampai Rp45.000. Untuk menemani Anda menikmati sate buntel, biasanya ditambah dengan minuman segar seperti es teh dan es soda gembira. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang mengajak Anda untuk menikmati lezatnya sate buntel dari Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, jangan lupa untuk mencobanya. Tetapi bagi Anda yang punya kolesterol, harus sedia obat. Karena kandungan kolesterol yang terdapat dalam sate buntel kurang lebih 3,2 mg per g. Saudara pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Lalu Fikran Shingkan dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal seorang raja dari Kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Tahun 1400 merupakan sebuah masa di mana kerajaan-kerajaan di Indonesia mulai tumbuh. Tokoh-tokoh kuat pun mulai bermunculan. Salah satu tokoh yang disegani seluruh masyarakat Jawa Barat sampai saat ini adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah nama yang dibuat oleh masyarakat Jawa Barat dan Cirebon sebagai nama panggilan bagi Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwangi mengawali pemerintahan zaman Pasundan yang memerintah selama 39 tahun sejak tahun 1482 hingga tahun 1521. Kisah Prabu Siliwangi sangat dikenal dalam sejarah Sunda sebagai Raja Pajajaran. Salah satu naskah kuno yang menjelaskan tentang perjalanan Prabu Siliwangi adalah Kitab Suwasit. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Sunda kuno pada selembar kulit macan putih yang ditemukan di Desa Pajajar, Raja Galuh, Jawa Barat. Nama Siliwangi yang berasal dari kata silih dan uwangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Waktu mudanya, Sri Baduga terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas. Bahkan, satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura ketika bersaing memperebutkan Subang Larang, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropat 630 sebagai tokoh pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Tokoh Prabu Siliwangi dalam berbagai versi menceritakan mengenai tokoh yang menjadi raja di Pakuan. Peristiwa tersebut jika ditilik dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kancana atau kakeknya alias Prabu Wangi. Dari istri pertamanya, Putri Dewi Kumalawangi, Prabu Siliwangi mendapat dua orang putra dan satu orang putri. Salah satu putranya bernama Raden Kian Santang yang memeluk agama Islam. Raden Kian Santang kemudian menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Meskipun telah berhasil menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Jawa Barat, namun Raden Kian Santang masih belum bisa merubah keyakinan ayahandanya seorang pemeluk agama Hindu. Untuk menghindari ajakan anaknya tersebut, Prabu Siliwangi merubah kerajaan Pajajaran menjadi sebuah hutan belantara. Mungkin ini juga sebabnya mengapa kerajaan Pajajaran belum pernah ditemukan hingga kini. Bahkan, reruntuhan atau sisa-sisa kejayaan kerajaan Pajajaran pun tidak terlihat. Kesaktian yang sangat luar biasa inilah yang konon merubah Prabu Siliwangi dan para prajuritnya menjadi harimau. Dalam prasasti Batu Tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh dari ayahnya Prabu Dewa Niskala yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewa Pranata. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya Susuk Tunggal. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Prabu Siliwangi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Bersama saya, Yuli Suparman, bertemu lagi dalam acara Pelangi Nada, yaitu acara yang memperdengarkan musik Indonesia baik tradisional atau modern. Dengarkanlah lagu pop berikut berjudul Ada Rindu, Ada Cemburu. Kali ini dinyanyikan oleh seorang gadis bernama Via. Selamat mendengarkan.
Sejak
Pendengar Voi, demikianlah lagu pertama Fia berjudul Ada Rindu, Ada Cemburu dari album yang berjudul sama. Fitria Anggraini atau biasa dipanggil Fia lahir di Jakarta 12 Februari 1984. Album perdananya ialah Ada Rindu, Ada Cemburu yang dirilis pada tahun 2008 dengan lagu utamanya yang berjudul sama dengan albumnya. Bersama Tere, ia membentuk grup Tinkerbell dan meluncurkan single Nol Besar yang liriknya berkisah tentang kasus Prita Mulyasari. Kehadiran Fia di industri musik Indonesia bukan semata ingin coba-coba atau mencari popularitas semata. Justru kemunculannya dilandasi bakat yang luar biasa di bidang musik. Ia ingin mempertegas karakternya sebagai penyanyi yang juga bermain gitar yang serba bisa. Album bertajuk Ada Rindu, Ada Cemburu memang lembaran baru bagi Fia di industri musik tanah air. Fia merasa nyaman dengan memainkan musik seperti ini. Fia yang menciptakan semua melodi, lagu dan untuk lirik Fia berkolaborasi dengan seorang penyair bernama A. Slamet Widodo yang diundang sebagai penulis lirik-lirik yang ada di album ini. Pendengar Voi, mari kita dengarkan lagu kedua Fia berjudul CLBK, sebuah lagu dengan sentuhan gitar akustik dan biola yang indah. Selamat mendengarkan.
Kita pernah saling cinta, ada aku, ada kamu. Karena terlalu cemburu, tinggalkanlah cintamu. Ku menyesali hancur hatiku, hatimu. Kau memang tak bersalah, aku tak mau kalah. Kenapa cinta lama bersemi setelah dilupa, teringat lagi. Kenapa cinta lama bersemi kembali setelah terkubur hidup lagi. Lama kita telah berpisah, kekasih telah berganti. Kita pernah mencinta, namun sudah melupakan. Ku menyesali hancur hatiku, hatimu. Kau memang tak bersalah, aku tak mau kalah. Kenapa cinta lama bersemi kembali.
Kegemaran Fia menulis lagu itulah yang kemudian menarik perhatian pengamat musik Benz Leo pada tahun 2004. Benz Leo menilai Fia sebagai penyanyi yang mampu menciptakan lagu sekaligus menyanyikannya. Menurut Benz, kedua kemampuan yang dimiliki Fia adalah modal besar untuk bersaing di kancah musik tanah air. Pada tahun 2007, Benz mengajak Fia masuk dapur rekaman. Fia berharap album pertamanya bisa mewarnai musik Indonesia. Ia menginginkan sekali musiknya bisa menjadi hiburan bagi para penikmat musik, terutama diterima sama khalayak banyak, sehingga bisa menjadi inspirasi mereka dalam menjalani segala kisah cinta mereka. Pendengar Voi, menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan lagu terakhir Fia berjudul Ciuman Pertama dan Inikah Cinta. Sampai jumpa.
Ay, 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 ay. rapatnya, katanya datang tak terduga. Aduh, ciuman pertama akhirnya saatnya datang juga. Dengan kekasih yang kudamba, aku harus bagaimana?
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.